Vítajte pri podcaste Dvere do Korána. Som Vladislav Gašpárek a v dnešnom dieli sa pozrieme na to, ako sa slovenským oknám podarilo preraziť na americkom trhu a rýchlo si tam získať svoje miesto. Mojím hosťom je inžinier Robert Urbančok, jedna z najväčších autorít oblasti okien na Slovensku. Vybudoval dlhodobú spoluprácu so silnými partnermi za oceánom a vďaka tomu dnes putujú okná z Prievidze až do Bostonu, New Yorku či Colorada. V rozhovore sa dozviete, aká je skutočná pravda o oknách v Amerike, aké výzvy prináša zaoceánsky biznis a čo je nevyhnutné na to, aby okná spĺňali tie najnáročnejšie požiadavky. Poďme na to. Tento biznis v Amerike je, to sa naozaj nepodarí úplne každému. Ako ste sa k tomu dostali? Lebo tých ciest si viem predstaviť viacero, ale možno sú úplne iné, ako si predstavujem ja.
Tak, pozdravujem Patrika. Týmto bol to on, ktorý pred tými 15 rokmi vlastne začal stavať svoj rodinný dom na okraji Bostonu na krásnom pozemku a Patrik je odídenec z Nitry, kde pred veľa rokmi teda emigroval do Spojených štátov a tam si vlastne vytvoril biznis so stavebnými dielcami. Momentálne to teda rozšíril do velikánskej krásnej podoby, že má nový velikánsky showroom, má kopec estimátorov, to znamená ľudí, ktorí riešia ponuky a predávajú po celých Spojených štátoch a sme strašne radi, že sme súčasťou jeho obchodnej schémy ako dodávateľ pre jeho obchodníkov a pre jeho firmu a ten biznis začal tak, že on pred 15 rokmi, keď to rozbiehal, tak hľadal na Slovensku vlastne dodávateľov ako keby na ten jeho rodinný dom, kde má on, myslím si, že drevohliníkové alebo drevené okná, čo teda nešli od nás, ale má krásny bazén, z pôdory sú možno 9x6 metrov a ten bazén potreboval z vrchu zaskryť nejakým takým pultovým svetlíkom a ten sme mu v Bostone robili my, takže na začiatok hneď to najkomplikovanejšie.
Dobre, ale narazil na človeka, ktorý ako naozaj má veľa skúseností a veľa vedomostí na to, lebo toto sa nedá, toto není jednoduchá vec.
Takže tam to vlastne začalo, ten prvý projekt na ten jeho rodinný dom dopadol veľmi dobre a potom začal objednávať vlastne aj niečo jednoduchšie, všetko z toho nášho portfólia začal predávať u seba vo firme a tá spolupráca trvá veľmi intenzívne a veľmi pekne až doteraz.
To je pekné, ale ja za tým vidím obrovské množstvo problémov, lebo vyrobiť, OK, máte zvládnuté, nakresliť, zamerať, niekto to zamerá. Ako to ale dopraviť a ako to oservisovať? Lebo s tým tieto dve veci sú neodmysliteľnou súčasťou, tak tá otázka, ako vyzerá doprava, lebo ja neverím, že niekto chce čakať na cestu loďou v kontajneri.
Dobre sa pýtate. Presne toto sú, čo ste teraz vystihli, sú presne tie, jak sa to hovorí, neurologické body tej cez oceánskej spolupráce. A tieto sa musia nejakým spôsobom k ich spokojnosti vyriešiť.
Ale aj k vašej, inak by ste v tom nepokračovali.
Áno. A keďže pre nás to bolo tak nesmierne dôležité, tak sme venovali veľmi veľa energie a peňazí a času na to, aby sme tieto veci dokázali poriešiť. Samozrejme, niečo sme poriešili my, niečo poriešili oni a takto dohromady nám to veľmi pekne funguje. Tak poďme teda ku veciam, ktoré sme riešili my. My sme museli poriešiť predovšetkým to, aby tie okná, ktoré tá logistika funguje tak, že partner si objedná dopravu elementov u nás. To znamená, on ju organizuje, on ju platí, za čo sme strašne radi, sme šťastní. On vie, ktoré zákazky si môže naložiť do kontajnera tým spôsobom, že my v tom SAPe, v tom informačnom systéme máme taký priehľad do SAPu, kde vlastne on tie svoje zákazky si dokáže sledovať, že kedy bola objednaná, v akej je fáze, kedy bude termín vyhotovenia a ukončenia tej zákazky, s veľmi veľkou pravdepodobnosťou, že sa nič nestane, aby si vedel vlastne naplánovať tú dopravu. Takže on sa pozrie na tie svoje zákazky do toho nášho kalendára a si povie, toto potrebujem, toto potrebujem, toto potrebujem. A teraz si má taký software, kde si dokáže tie okná a dvere naplánovať, ako keby uložiť do toho námorného kontajnera. Hej, už tie rozmery sú tak známe, že dokáže si to tam naukladať. Tento podklad z toho kontajnera potom aj nám slúži na nakládku, že podľa toho nakladacieho plánu nakladáme. No a príde k nám kontajner od nejakého špeditéra, ktorý sa tým zaoberá. My tento kontajner naložíme a pritom je veľmi, veľmi dôležité povedať, že musíte ten kontajner naložiť tak, aby sa tie okná pri všetkých, ak si predstavíte všetky tie zaťaženia, ktoré na tie drahé naložené okná vlastne pôsobia počas tej cesty až do Bostonu alebo do New Yorku, tak musíte to spraviť tak, že sa tým oknám počas tej cesty nič nestane.
To vôbec nie je jednoduchá záležitosť.
A to je vôbec nie jednoduchá záležitosť. Tie sme sa akože veľa učili. Chvála Bohu, nemali sme za tých 15 rokov nikdy takú skúsenosť, že by sa nám to pomlátilo na cimpr campr v tom kontajnere, ale samozrejme išli sme od nejakého režimu, od nejakého spôsobu nakladania až po to, akým spôsobom fungujeme teraz. V podstate, keď to zhrniem, musíte tie okná, konštrukcie, fasády, sklá zabezpečiť, musíte rozmýšľať vždycky o tom, ako je to opreté, na čo je to opreté a či všetky tie zaťaženia v zákrutách pri nakladaní v prístavoch tými kontajnermi, že máte aj zaťaženie od vlastnej váhy, keď ten kontajner dopadne na zem. Musíte tie okna zabezpečiť tak, aby sa tomu nič nestalo. A to je strašne pracné, stojí to veľa peňazí, ale sme sa to naučili a funguje to.
Toto je úplne samostatná kapitola. Toto by sa dalo vyučovať. Koľko trvá doprava z Prievidze do Bostonu? Loďou.
Ten kontajner, naložený kontajner zapečatený ide od nás Prievidze do Bremerhavenu, do Nemecka a z Bremerhavenu to trvá možno nejakých 2 dni. Tam sa nakladá po nejakých 2-3 dňoch a z Bremerhavenu to ide väčšinou teda do Bostonu, občas priamo do New Yorku, lebo veľké veci, veľké stavby sme robili priamo v New Yorku. Tak tá cesta bude do Bostonu alebo do New Yorku 3 až 4 týždne. Pokiaľ nie je zablokovaný Suezský prieplav. A nie, to som zasrandoval, lebo to ide inou trasou.
Jasné, ale dokáže to zablokovať spustu kontajnerov, nie sú kontajnery, nie sú voľné.
A bola také obdobie, hej.
Nie sú voľné porty v prístavoch a tak ďalej, takže toto s tým tiež súviselo. 3-4 týždne je doba, ktorú niektorí dokážu akceptovať, samozrejme niektorí nie, a pri niektorých veciach sa to možno až nedá. Nejaká reklamácia, nejaké niečo poškodené, niečo rozbité náhodou. Čo potom?
No, tam si treba uvedomiť, že ten americký oknársky biznis aj v tom väčšom objeme, ako sú nejaké bytové domy, ako sú nejaké sociálne byty, niečo väčšieho funguje inak ako na Slovensku. A to v tom slova zmysle, že tam sa začínajú okná vyrábať podľa zadania od architekta.
Žiadne zameranie.
Žiadne zameranie. Architekt je ten, ktorý je zodpovedný za celú zákazku. Architekt je ten, ktorý väčšinou podpisuje ako keby zákazku aj s mestom, alebo s developerom, alebo s investorom, alebo s niekým. Architekt si objednáva stavebnú firmu, architekt si objednáva z veľkej väčšiny aj oknára dodávateľov okien alebo ten jeho vlastne subdodávateľ, ale tie okná sa dávajú do výroby podľa výrobných mier, ktoré vyplývajú z výkresov, ktoré sú nakreslené architektom. A to je odpoveď na vašu otázku, že vlastne tam my šetríme na ten výrobný čas, že u nás na Slovensku to funguje bez toho, aby sa nešlo zamerať, tak sa ani tyč do stroja nestrčí, lebo však pre Boha živého, hej, ale tam sa vyrába, keď ešte len sa stavba vynára z pôdy, začína rásť. Nie vždycky je to tak, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že to, že sa vyrába podľa výkresov a nie podľa zamerania, nám šetrí veľa výrobného času tak, aby tento pomerne dlhý dodací čas spôsobený tou námornou dopravou bol nejakým spôsobom eliminovaný.
Super. Je excelentné, že to riešenie existuje, lebo ja som si to podľa slovenských alebo európskych pravidel nedokázal predstaviť, ako toto môže byť. Jediná cesta ma napadalo letecké, ale letecká preprava je drahá, už vôbec si ju neviem predstaviť, ja neviem, zo sklamy, lebo tam každé kilo platíte. Toto som si vôbec nedokázal predstaviť, ako by to mohlo fungovať. Teraz je mi to trošku už jasnejšie.
Kopec vecí sme prepravovali aj leteckou dopravou. Ako keby v prípade, keď to ten investor strašne potrebuje, lebo ja neviem, treba zavrieť stavbu, zatvoriť, otvoriť, lebo zima, neviem čo, kopec vecí sme, znie to neuveriteľné, kopec vecí sme prepravovali lietadlami, tam zase platia iné pravidlá pre nakladanie, samozrejme určité rozmery len vám do lietadla zoberú a to musí platiť na milimeter, lebo inak nie. Hej, musíte dávať pozor na skla, aby ste vedeli, že či vám to ide v natlakovanom priestore, nenatlakovanom priestore, vnútorný tlak tých skiel, dokáže tie skla počas prepravy lietadlom rozbiť. A kopec iných vecí.
Sú to práve veci, na ktoré bežne ľudia nemyslia, alebo ani si neuvedomia, pretože keď testujete v kabíne, tak je to niečo úplne iné ako náklad, ktorý proste zrazu je v úplne inom tlaku a tie skla to naozaj nemusia dať. Čo ste robili? Všetky skla kalené? Všetky išli s altimetrami? Alebo ako to bolo?
Aj. Aj kalené, aj s altimetrami. No, tak občas sa vám pritraví aj to, že zákazník, no tak to možno ešte bude taká reč okolo toho, že zákazník si objednal skla s altimetrami, lebo to išlo niekde do lyžiarskeho strediska v Kolorade a stala chybička, sa vloudila, kolega to zabudol objednať s altimetrami. Skla popraskali v Kolorade. Tak čo ďalej? Tak pome. Dvaja z firmy.
To je ten servis, na ktorý som sa pýtal.
Ja z firmy lietadlo a poďme tam vymieňať sklá. No, popraskalo tam, ja neviem, možno nejakých 20-30 skiel. Sklo sme tam dopravili už aj s altimetrami. Vymieňali sme tie popraskané sklá. Tie ostatné sme vlastne dodatočne sme vyrovnávali tlaky po konzultácii s chlapcami z Nitrasklo. Uh-huh. Takže aj takéto prípady zaujímavé, dobrodružné sa pri tomto oceánskom biznise stávajú a musíte byť ochotní, schopní mať tých ľudí naprogramovaných, nastavených tak, aby sa takéto prusery dali, mohli a museli byť schopné riešiť.
Verím, že ten človek sa už nepomýlil v tomto nikdy. To je to poučenie, o ktorom som hovoril, že keď príde, tak nastane. A není jednoduchšie, alebo není cesta objednať sklá v Amerike?
Nie.
Prečo?
Pretože tí Američania, podľa mňa tí výrobcovia skla zneužívajú potom tú obchodnú útrapu toho partnera v tom slova zmysle, že počkaj, ty si náš partner, objednávaš od nás skla? Nie, potrebuješ len vyriešiť nejaký problém, len nejaký prúser, tak ti to tak osolíme, tak ti to osladíme, že sa ti to absolútne sa ti to neoplatí. A ak to od nás zoberieš, tak akože o to lepšie a my na tom zarobíme, akože Myland. Takýto prístup som si všimol, to znamená, že nikdy za tú našu históriu, že pomerne dlhá, nikdy som nebol svedkom toho, že keď nejaké sklo prasklo, a to je zase celá téma, praskanie skiel v tomto našom biznise, to zase by sme mohli taký oný podcast 4-hodinový, akože kľudne usporiadať.
Ja verím, že ešte bude. Že toto nie je posledný, ste dobrý materiál.
Hej, hej. Takže vždycky to bolo tak, keď niečo prasklo, väčšinou teda, chvála Bohu, ich vinou, stavbárskou vinou, tak tie sklá išli nejakou ďalšou dodávkou. Uh-huh. Pretože oni to majú veľmi dobre zorganizované, hlavne tento partner Patrik. Takže oni, kontajner príde potom akože z prístavu, oni si to vyložia do vlastného skladu a potom to zase rozvážajú po tých stavbách, ktoré po Amerike majú. Takže keď to sklo dodatočne tam príde do skladu, tak potom oni si to logisticky vedia tak zorganizovať, aby to sklo, aj keď tie vzdialenosti v tej Amerike, to je niečo neuveriteľného, vedia zorganizovať tak, aby to sklo si tam potom na tej stavbe vymenili.
Super, lebo naozaj je to úplne iná krajina s úplne inými pravidlami, ale nie len takými tými ako keby politickými alebo spoločenskými, ale aj tie vzdialenosti, tie časy, ktoré sú na to potrebné, sú potom úplne iné a celé to inak vypáli. Je až neuveriteľné, ako pozitívne ste naladení na tom americkom biznise, ako to celé funguje. Predpokladám, že vďaka dobrej organizácii toho vášho partnera a vďaka tomu, že vy včas plníte všetko, čo slúbite, lebo to je taká neoddeliteľná súčasť toho, keď tí partneri spolu fungujú, že si môžu dôverovať a že to väčšinou vychádza. Samozrejme, že sú prípady, kedy to nevyjde a nie je kvôli tomu, že niekto niečo odflákol, ale proste sa to nepodarí. To tak akože v živote chodí. Ale poďme sa pozrieť na tú Ameriku aj z iného pohľadu. Asi ste tam viackrát boli. Ako hodnotíte stavebný biznis v Amerike v porovnaní s tým európskym? A zvlášť potom oknársky biznis?
Áno. Američania sú zvláštni. Ako ja za tie roky spolupráce, áno, bol som tam trikrát, teraz hrozí štvrtý výjazd. Američania sú zvláštni. Treba sa vedieť nastaviť na nejakú, proste je to iný svet, ako celý ten vývoj, či to môžete v iných oblastiach stále porovnať, či sú to nejaké medziľudské vzťahy, či je to politika, či je to ekonomika, či je to nejaká komunikácia, či je to nejaký prístup ku zákazníkovi. Všetko je iné a človek si musí na to zvyknúť. Oni tam razia teda, začne možno tým, že u nich je architekt sám pán Boh, hej, a ten prozákaznícky prístup v Amerike je neskutočný. Akože tam ten kapitalizmus, to v porovnaní s týmto našim európskym socializmom, šmrcnutým s komunizmom, keď to trošičku pritiahnem za vlasy, je neuveriteľný. Tam ako my musíme byť na príjme, však tam ten časový posun v Bostone, v New Yorku je 6 hodín majú skôr, to znamená, my sme o 6 hodín neskôr, takže kolega, ktorý Ameriku robí, musí byť vlastne na telefóne v podstate vo dne v noci. Oni nemajú problém zatelefonovať v sobotu, nemajú problém zatelefonovať v nedeľu, riešiť nejaký výkres, pošli mi hento a toto. Prečo? No však ale architekt to odo mňa teraz pýta. V nedeľu? Áno, v nedeľu to odo mňa pýta. Hej, aby sme si to nejak akože priblížili, to fungovanie s tou Amerikou. To teraz nerozprávam ako výčitku, to nerozprávam.
Nie, to ako fakt.
To je fakt, ktorému sme sa museli akože že prispôsobiť. To je jedna záležitosť. Keď sa pýtate na nejaké tie konštrukčné detaily, montáže, tvorby, ako to tam celé funguje, tak to je zase ďalšia téma, ktorú sme museli si nejak navnímať, ohmatať. A je to tam úplne iné v tom slova zmysle, že keď sme začínali a ja som tam bol niekedy na začiatku, tak tie štandardné americké okná, To bola čistá katastrofa. To bola čistá katastrofa, však to poznáme z tých amerických filmov, jak sa tie spodné krídla ako vysúvajú smerom hore, dole je nejaká zarážka alebo nejaký taký zvrtlík, kde si to okno zavrete. Tam v podstate ani nechyrovali o nejakej vodotesnosti, prievzdušnosti, súčiniteľov prechodu, tepla, toto všetko, to akože bolo úplne v plienkach. Kam sa tá Amerika dostala za tých pár rokov, čo sa tej oknárčiny týka, je neuveriteľné. Oni tam začali, myslím si, že to nie, ani tak nie, nevyplýva z nejakej celoštátnej americkej legislatívy, ale skôr to, lebo tá je pomerne konzervatívna. Však Trump a klimatická dohoda, tieto všetky veci, nič moc, ale tie mestské samosprávy alebo tie jednotlivé štátne samosprávy sú veľmi progresívne, čo sa ochrany životného prostredia týka a od nich vychádzajú také podmienky medzičasom, ktoré vlastne spôsobili to, že tie výpisy a tie parametre, ktoré od nás Amerika začala akože požadovať už po pár rokoch od toho začiatku, sú to najlepšie na z najlepšieho. Tam sa valia trojsklad, ale nie len, že trojsklad, že nejaké, ja neviem, UG-čko 0,8 alebo čo, ale tam tie parametre na tie sklá aj v tých ostatných dimenziách, kritériách, to my tu len pozeráme. Tam aj tá legislatíva vlastne, čo sa skiel týka, tak predbehla tú Európu aj vzhľadom ku hodnote ľudského života alebo zvieracieho života, že my môžeme len slepo pozerať a závidieť, že kam sa tá Amerika vlastne dostala a je to pre nás bohužiaľ aj nejaké obchodné riziko, pretože na tieto nové predpisy, ktoré tam vznikli, sa samozrejme začali chytať aj tie americké firmy, ktoré z toho chcú mať biznis, kde na rozdiel od tých začiatočných podmienok a pomerov, kde tá legislatíva progresívna predbehla tie výrobné možnosti v tej Amerike takým spôsobom, že Američania začali hľadať dodávateľov okien s takýmito výbornými parametrami v Nemecku, v Slovensku, na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku, kade tade, hej, tak už možno máme obavu, aby vlastne tí Američania svojimi vlastnými výrobnými kapacitami sa nenapasovali na tú veľmi prísnu legislatívu.
Na jednu stranu je to ako keby nešťastie, alebo možnosť prísť o potenciálny obchod v Amerike. Na druhú stranu je to hodnotím ako šťastie, pretože keď sa tie predpisy takto prísne nastavia, tak je komplikované to vôbec dodržať. Z počiatku skoro až nemožné. Časom sa úroveň techniky posunie tam, že je to možné, lebo vzniká na to toľko požiadavek, že už sa oplatí tomu venovať ten čas na ten vývoj a niekam tú techniku posunúť. A toto zase je v prospech spoločnosti ako také celej, pretože to tie veci posúva dopredu, len ma prekvapuje tá rýchlosť, o ktorej hovoríte. Lebo naozaj v mojich očiach, to, čo ja vidím, ja som v Amerike nebol, ale to, čo som videl v hoci ktorom filme, tak proste bezfalcové dvere. Svieti sa všetkými smermi, tam fúka listie po dvere, okná tečú jak zvonku, tak znútra. Proste všetko inak, ako si predstavujeme v Európe. A teraz mi hovoríte, že nás preskočili a posunuli sa ako keby na začiatok pelotónu?
Celkom jednoznačne. Akože úplne bez pochyb. Možno, že z tých filmov, ja to tiež mám tak akože zažité, napozerané, že áno, keď vidím tie obrovské všelijaké oceľové jedno sklá a tak, keď si všímam, alebo som si všímal, keď som tam bol, aké množstvo tých kondenzátov vzniká v tých ktorých akože oblastiach, na tých sklách, na tých profilov, ako to bola katastrofa. Ale hovorím, v tých projektoch, ktoré sa teraz akože robia, to sú také požiadavky, ja neviem, spomeniem jeden príklad, ktorý by mohol byť taký rukolapný, že minulý rok sme robili taký velikánsky projekt do New Yorku, kde v podstate sa prijala legislatíva už na štátnej úrovni, nie na medzištátnej americkej, ale v rámci New Yorku je taká legislatíva, kde vy vlastne na verejných budovách od 5. poschodia musíte použiť sklá, ktoré majú certifikát na ochranu proti narazeniu vtákov do skiel. Hej? Uh-huh. To, keď sme s tým prišli za Nitrasklom, tak akože áno, máme také, ale v živote sme to nerobili, nevyrábali. Polotovar sa vyrába niekde v Španielsku v nejakých veľkých akože formátoch. Ten formát potom musíme nejakým spôsobom dostať vlastne do Nitry, túto narezať, tu potom tú ochrannú vrstvu pri kalení spáliť a aké odberové množstvo a keď sa niečo rozbije a akú zásobu si tu máme. To je tak strašne veľa ako okolo toho, okolo takejto zákazky a zase akože Američania tú legislatívu prijali veľmi, veľmi rýchlo, lebo však miliardy tých vtákov zahynie pri nárazoch do toho skla u nás ticho po piešine, ale Amici už na to majú zákon.
Čím viacej bude taký zákaziek, o to jednoduchšie sa bude dostať k takým polotovarom, k takým surovinám, aby sa to dalo zrealizovať. Hej. O to lepšie sa bude pracovať, lebo to už nebude jedna firma z Prievidze, ktorá bude takéto hlúposti požadovať, ale budú to 3-4 na Slovensku, ďalšie 4 z Rakúska, kde sa budem snažiť dostať so svojím polotovarom, ale to je len sklo. A čo ostatné prvky, lebo však máme kovanie, máte profily, máte pripojovaciu špáru, proste všetky tieto veci, to s tým drží krok, alebo je to pozadu?
Nie, to s tým drží krok, ako oni aj tie podmienky vlastne dodávanie tých okien tam majú veľmi, veľmi dobre podľa mňa prepracované, že keď je to už, pokiaľ to nie je nejaká rezidencia pre nejakého súkromného investora, ide to na nejakú zákazku, nedaj Bože, nejaké verejné peniaze, verejné zdroje, tak potom len začína cirkus okolo toho. To znamená, treba vyrobiť vzorky v Prievidzi, treba ich tam prepraviť. Ide to do nejakej notifikovanej skúšobne. Tam sa to odskúša, ale nie podľa amerických, podľa európskych parametrov, ale podľa amerických parametrov. Tie musia vyhovovať. Hej. Ak toto prejde, tak teda sa môže pristúpiť akože ku zákazke. No a aby tie okná, rámy, konštrukčná tvorba vlastne prešla tými pomerne prísnymi skúškami v Amerike, tak tam musí ísť to najlepšie z najlepšieho. Zase Američania sú pri tých skúškach v tom trošku obrátený ako Európa. A skúsim to v troch vetách akože vysvetliť ten rozdiel. Že európska konštrukčná tvorba okien je postavená na dekompresnej dučine, vyrovnávanie tlakov v dekompresnej dučine, kde máte, čím je profil viacej prevrtaný, sprava, zľava, musia byť odvetrané všetky vonkajšie komory na plastových profiloch. Musíte mať hore každá komora, ktorá susedí s vonkajším priestorom, musí byť odvetraná. Takže tie profily sú ako rešeto a vlastne táto konštrukčná tvorba európska vyplýva z toho, že zvonku ide hnaný dážď a zvonku ide tlak. A tak sa to aj skúša. Tak sme aj skúšali my vlastne na vysokej škole, keď som pomáhal v skúšobnom laboratóriu v podzemí pri skúšaní vzoriek pre profesora Bieleka, zvonku sa ženie voda a zvonku sa vytvára tlak. A vtedy vám funguje tá dekompresná dutina.
Áno.
Američania sú opační. Tam majú taký princíp, že keď dodáte okno na nejakú stavbu, zabudujete ho, tak tá stavebná firma alebo investor si objedná nejakú externú spoločnosť, ktorá príde, zvonku vám namontujú taký rám, ktorý vám pod dosť veľkým tlakom strieka na tú konštrukciu litre vody pod tlakom, ale rozdiel je ten, že znútra príde tá istá firma, ako okolo toho okna vám vytvorí neprievzdušnú komoru A ventilátor tam vytvára obrovský podtlak. To znamená, že tá voda, ktorá sa vám dostane do tej konštrukcie, do tej dekompresnej dutiny, kde sa vyrovná tlak a má šancu otiecť dovonka, pri tom, keď tlak prichádza zvonka, tak amici tú vodu nešťastnú, ktorá sa do toho dostane, vám vcucávajú dovnútra a tým pádom oni vyblokovávajú ako keby tú dekompresnú dutinu a robia vám z tej konštrukčnej európskej tvorby nič. Hej? A toto všetko... Ak tam chcete byť úspešní, tak musíte nejakým spôsobom poriešiť, aby ten biznis pokračoval.
Pre spustu divákov ste teraz hovorili úplne cudzým jazykom, ale ja viem, o čom hovoríte. Sú to proste dva prístupy k rovnaké veci v podstate. Nejako nasimulovať podmienky, ktoré môžu nastať na tom okne alebo na tom výrobku v tej budove a snažiť sa predísť tomu, aby sa proste dostal ten dážď zvonku dovnútra, tá voda zvonku dovnútra. A takýto malý detail, ako dážď a tlak zvonku, alebo dážď zvonku a potlak znútra, ktorý vyvoláva veľmi podobné veci, akurát teda, že nasáva tú vodu zrazu miesto toho, aby nejaké tesnenie tomu bránilo, tak to proste celé musíte inak nakonštruovať a celé sa to musí inak zmeniť. Nejaké podmienky musíte zmeniť preto, aby to fungovalo. A ešte to musíte urobiť na profiloch, ktoré boli inak navrhované, predpokladám.
Moc ani nie. Skôr to teda smeruje k tomu, že aby to tie ich prísnejšie skúšobné podmienky, ktoré vychádzajú z toho, že krídla v Amerike sú väčšinou, pokiaľ nie sú hore výsuvné, tak sú von otváravé. A tým pádom ten rám je otočený naopak ako v Európe. V Európe sa tie krídla všade sa otvárajú, na 99% sa otvárajú dovnútra. Hej? A tým pádom ten rám európsky má vnútri tú prepadovú hranu nižšie ako vonku. V Amerike je to naopak. To znamená, oni tam môžu mať prísne skúšobné podmienky, keď ten rám má najvyššiu prepadovú hranu vnútri v interiéri a im to nepretečie. Im sa to potom machruje.
Áno. ale akože to si vôbec neviem inak predstaviť. Vonotvárame okno, to je z môjho pohľadu Európana naozaj niečo veľmi netypické. Áno, nevadí mi to v interiéri, ale proste vznikajú s tým ďalšie veci. Proste nezabezpečím okno, tak proste tak sa to rozbije 100%, lebo to tam proste v tom vetre bude lietať. A spustu iných vecí, ktorých sa nemusíme baviť. A niektoré veci to zase uľahčuje. Hej? Ale to je presne, je to iný trh a funguje to všetko inak.